Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 12 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងចប់ខណៈចិនលុបចោលពន្ធគយលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិបាលីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនធ្វើជាសមិទ្ធផលក្នុងវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិយុវជនបង្ហាញជំហរលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិយាយស្តីនិងការចូលរួមសង្គមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីដើម្បីបរិស្ថានតែបារម្ភថាខ្វះអ្នកប្រើអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយចិនអាចនឹងបញ្ចប់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលុបចោលការយកពន្ធគយលើក្របធញ្ញជាតិបាលីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាសង្ឃឹមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចេញស្រារបស់អូស្ត្រាលីនឹងត្រូវលុបចោលនៅពេលឆាប់ៗនេះដោយប្រទេសចិនលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរដ្ឋបတ်ពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិនលើទំនិញប្រើប្រាស់នានារួមមានខ្ជូងថ្មស្រានិងសាច់គោមួយផ្នែកធំដោយសារជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសធំទាំងពីរនៅតំបន់ Indo-Pacific មានការរកម្មរកោសខាងការទូតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមហាសមុទ្រ Pacificទំនិញមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់អូស្ត្រាលីដែលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនត្រូវបានរងការប៉ះពាល់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងលុបចោលការយកពន្ធគយរបស់ខ្លួនចំនួន80កណ្ដកសញ្ញា 5% ឬក្របធញ្ញជាតិបាលីអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីបានទទូចថាការរដ្ឋបတ်នេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងជាការបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីបើពួកមន្ត្រីចិនបានបញ្ជាក់ថាមានហេតុផលខាងបច្ចេកទេសប្រឆាំងនឹងការលក់ដូរបង្ខូចថ្លៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Don Farrell សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងលុបចោលឆាប់ៗនេះលើការនាំចេញស្រាអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្តឹងជំទាស់ប្រឆាំងការយកពន្ធរបស់ចិនរហូតដល់ចំនួន 212% លើស្រារបស់អូស្ត្រាលីនៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលបានព្យាយាមធ្វើនិយត្តកម្មពាណិជ្ជកម្មសកលលោកការរដ្ឋបတ်របស់ចិនក៏នៅមានលើសាច់គោកបាសនិងម្ហូបអាហារសមុទ្ររបស់អូស្ត្រាលីផងដែរលោក Farrell បានប្រាប់ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអូស្ត្រាលីបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងថា
Our whole process over the last 15 months has been to try and stabilize our relationship with the Chinese government to
ដំណើរការទាំងមូលរបស់យើងជាង15ខែចុងក្រោយនេះគឺព្យាយាមនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីឲ្យពួកគេដកចេញឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្មដែលជារបាំងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងក្នុងពេលកន្លងមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដំណើរការនេះជឿនលឿនទៅមុខ
លោក Farrell បាននិយាយទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោកវ៉ាងវិញតាវបានយល់ព្រមបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មីបើមិនមានសក្តីលំអិតបានចេញផ្សាយក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ក៏បានត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំនេះដែរពាណិជ្ជកម្មខាងទំនិញនិងសេវាកម្មជាមួយចិនមានប្រហែល 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មសកលរបស់អូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចិននិងអូស្ត្រាលីបានចូលជាធរមានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015អូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដ៏ធំបង្អស់របស់ចិនរួមមានរ៉ែដែកដែលជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផលិតដែកថែប រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីដោយងាកចេញពីការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួនលើប្រទេសចិនដែលរួមមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសឥណ្ឌានិងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់និងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនាទីកាលទី7ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយថាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកខ្លោះមើលសង្គមសាទរនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរៀបចំបង្កើតនូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបការចាយចាយនិងការទប់ស្កាត់នៃលំហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលរវាងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់និងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលបានចាត់ទុកបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាលោកបានណែនាំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីត្រូវផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថែមថាដើម្បីបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកជំរុញឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតលោកថាប្រសិនបើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះទទួលបានជោគជ័យនោះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មី VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតែលោករញឲ្យទៅសួរលោកនិតភក្ត្រាដោយលោកថាលោកនិតភក្ត្រាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មីលោកនិតភក្ត្រាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានមិនទទួលទូរស័ព្ទរបស់ VOA រហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រីធំនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ស្របពេលដែលចំនួនគ្រឿងញៀនដែលបានចាប់បានមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅពីរទីតាំងផ្សេងគ្នានៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខនិងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលចាប់បានសារធាតុញៀនចំនួនជាង102គីឡូក្រាមនិងជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនម្នាក់និងខ្មែរចំនួន2នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនឆ្លងដែននៅពីគោដៅផ្សេងគ្នាគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ជាជនជាតិថៃរឹបអូសបានសារធាតុញៀនប្រភេទមេតំហ្វេតាមីនទម្ងន់ជាង465គីឡូក្រាមនេះបើតាមការផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ VOA ពុំទាន់អាចតាក់ទងទៅលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេដោយលោកថារវល់ប្រជុំ ៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA នៅដើមសប្តាហ៍នេះថាការប្រើប្រាស់និងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលលោកថាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រីធំជាញឹកញាប់គឺដោយសារតែអាជ្ញាធរដាក់គោលដៅទៅលើការជួញដូរនិងការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់តាមព្រំដែននៅក្នុងឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀន296គីឡូក្រាមឆ្នាំ2018ចាប់បាន47,253គីឡូក្រាមឆ្នាំ2019ចាប់បាន750គីឡូក្រាមឆ្នាំ2020ចាប់បាន3,876គីឡូក្រាមឆ្នាំ2021ចាប់បាន4,689គីឡូក្រាមនិងឆ្នាំ2022ចាប់បានចំនួន14,919គីឡូក្រាមហើយគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហានេះអាជ្ញាធរបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនជាង4,500ករណីដោយរឹបអូសគ្រឿងញៀនសរុប2,033 គីឡូក្រាមនិងឃាត់ខ្លួនចំនួនមនុស្សជាង 11,000 នាក់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាហាក់មិនមានការបង្ក្រាបបានល្អប្រសើរនៅឡើយដោយលោកថាការវិវត្តនៃបញ្ហានេះកាន់តែកើតមានឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលោកថាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនគួរតែមានការរៀបចំវិធានការថ្មីនិងបើកការចូលរួមឲ្យបានច្រើនពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជា
បាទអញ្ចឹងវិធានការនៃការបង្ក្រាបគួរតែមានវិធីសាស្ត្រថ្មីហើយសម័យនេះទៀតផងក៏គួរតែមានការចូលរួមសហការគ្នារវាងតួអង្គ3យ៉ាងទី1ការបើកចំហឲ្យមានយន្តការនៃការចូលរួមតាមដានការបង្ក្រាបហើយនិងកិច្ចសហការរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមអាជីវរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានឱកាសរាយការណ៍អំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅពេលដែលមានការរាយការណ៍ហ្នឹងវាគួរតែមានវិធានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យបានចាប់បាន
លោកសនជ័យបន្តថាមានតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទេដែលអាចជួយដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនបាន
ខ្ញុំចង់ឲ្យទស្សនៈនៃការសហការគ្នាមួយដែលមានការជួយរំលឹកយុវជនពីប្រជាពលរដ្ឋក្រុមនងីរងគ្រោះឯហ្នឹងទៅលើគ្រឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមានតែកិច្ចសហការគ្នាទេដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះនឹងរកដំណោះស្រាយបានឆាប់ហើយបើមិនដូច្នោះទេយើងបារម្ភថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនវានឹងក្លាយទៅជាវិបត្តិហើយនឹងសម្ពាធសម្រាប់សង្គមបាទ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងថាបើការចរាចរគ្រឿងញៀននៅតែបន្តកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះអំពើពុករលួយនៅតែបន្តកើតមានឡើងលោកបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែមានការរៀបចំបង្កើតនៅប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបការចែកចាយនឹងការទប់ស្កាត់នៃលំហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីផងតែពង្រឹងបន្ថែមនៅយន្តការនិងវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ទី1ពង្រឹងសមត្ថភាពត្រីដែលបង្ការព័ត៌គ្រឿងញៀនឲ្យគាត់ទទួលនៃការវិភាគបន្ថែមបន្ថែមឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀន
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាបើសិនជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនចេះតែបន្តកើតមាននោះលោកថាវាក៏នាំឲ្យប្រទេសមានភាពអសន្តិសុខពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយហើយក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍផងដែររីការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានរៀបចំវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះ ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយុវជនសិស្សនិស្សិតព្រមទាំងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីទូតមួយចំនួននៅក្នុងដំណាក់កាលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំពីអ្នកជំនាន់ចាស់ទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយយុវជនមួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានោះបានបង្ហាញជំហរលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិយាយស្តីនិងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ការសម្ដែងមតិនិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយពួកគេក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបើកទូលាយនៅលំហសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមនិងតាមដានកិច្ចការនយោបាយផងដែរនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកច្បាប់កញ្ញាយូយូភីងថ្លែងថាការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការតាមដានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតនៅឡើយកញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
ចាចំពោះមតិខ្ញុំផ្ទាល់ដែរការចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងគោលនយោបាយដែរគឺសម្រាប់យុវជនគឺអាចថាមានភាពតូចចំអៀតអាចថាយុវជនខ្វះនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាការចូលរួមក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការគាត់បញ្ចេញមតិផងដែរ
លោកហឿមប៊ុនហេងវ័យ27ឆ្នាំមើលឃើញស្ថានភាពខុសគ្នានៃការប្រាស្រ័យសិទ្ធិរបស់យុវជនឯករាជ្យនិងយុវជនដែលមានក្នុងបង្អែកជាកូនអ្នកមានអំណាច
បើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅមើលសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងឬមកស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគឺខ្ញុំគិតថាមានភាពងឿស្រួលដោយសារតែពួកគាត់មានបណ្ដាញយុវជនទលាយហើយជាអ្នកធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយយុវជនជាពិសេសយើងអាចមើលឃើញអំពីឧទាហរណ៍គឺគាត់មានក្រុមយុវជនសសយកដែលគាត់មានជាយុវជននៅក្នុងដៃស្រាប់អញ្ចឹងការធ្វើសកម្មភាពក៏វាមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសម្រាប់ការយុវជនដែលពួកគាត់ជាអ្នកឯករាជ្យជាអ្នកដែលគាត់មិនចូលប្រឡូកជាមួយនឹងនិន្នាការនយោបាយគឺវាមានការប្រឈមច្រើនជាង
យុវជនរូបនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានច្រើនដល់យុវជនក្នុងការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ទាក់ទងកិច្ចការនយោបាយដោយគ្មានការលាបពណ៌គ្នាគណៈកម្ពុជាមានយុវជន 60% ដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំ
ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងយកឱកាសដែលគាត់ដឹកនាំនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនដទៃទៀតក្នុងការចូលរួមដល់មតិយោបល់ហើយគោរពនៅស្មារតីក៏ដូចជាយោបល់របស់គាត់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្តីកង្វល់របស់គាត់ត្រូវបានលឺហើយយកទៅដោះស្រាយមិនមែនដៅមុខសញ្ញាថាពួកគាត់ជាក្រុមប្រឆាំងហើយលាពួរថាគាត់ជាក្រុមប្រឆាំងមកពីគណៈបកនេះមកពីក្រុមនេះក្រុមនោះទេប៉ុន្តែយើងសូមស្ដាប់ពីក្តីកង្វល់របស់យុវជនក្នុងនៃយុវជនទូទៅ
បើតាមការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាចេញកាលពីចុងឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាយុវជនប្រមាណជា80% ដែលបានស្ទង់មតិនិយាយថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍តិចនិងមិនចាប់អារម្មណ៍សោះលើរឿងនយោបាយដោយសារពួកគេថានយោបាយជារឿងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនជាកិច្ចការងារដែលពួកគេត្រូវខ្វល់ពួកគេនៅក្មេងពេកហើយខ្លះថាពួកគេមានចំណេះដឹងទាបអំពីនយោបាយក្នុងវិទ្យការដែលមានការចូលរួមពីនាយិកាបេសកកម្មនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិUSAID និងមន្ត្រីទូតប្រទេសស៊ុយអែតសហភាពអឺរ៉ុបផងនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រួលឲ្យមានការចូលរួមរបស់យុវជនលើការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬលើកសំណើថវិកាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍របស់ពួកគេអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនលោកជីវរដ្ឋាលើកឡើងក្នុងវេទិកានោះថា
ក្មេងៗនៅតាមសាលា High School បានចូលរួមធ្វើមាន80 project ក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំ82គម្រោងដែលគម្រោងហ្នឹងបានគ្របដណ្ដប់លើវិស័យដូចជាទេសចរអប់រំសហគ្រិនភាពបរិស្ថានទាំងអស់ដែលគាត់សម្លឹងនៅភូមិគាត់នៅឃុំគាត់ឃើញបញ្ហាហើយយើងបានចងក្រងជា manual បានដីថាសិស្សនេះក្មេងៗចេះតាំងពីរបៀបសរសេររបាយការណ៍សរសេរលិខិតស្នើសុំសរសេរលិខិតពាក្យប្តឹងឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងថវិកាគឺមានទាំងអស់ជា manual មួយដែលចែកទៅដល់តាមយុវជនតាមមន្ទីរខេត្តមកពីតាមខេត្តក្រុង
ដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃវិទ្យការយុវជនដែលលោកយល់ថាជាការដាស់តឿនពលរដ្ឋជាយុវជនឲ្យមានការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយ
ការចូលរួមរបស់យុវជនហាក់ដូចជាអសកម្មវាចូលរួមតែនៅក្នុងរបបនយោបាយដែលគេហៅថា flow ឬក៏តាមលំអានរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែដែលអ្នកនៅក្រៅសង្គមស៊ីវិលទូទៅចូលរួមកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាផ្នែកបរិស្ថានក្រោយក៏មិនសូវមានលទ្ធភាពឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីតែខ្លួនអាចយកបានឬសម្រាប់ក្រោយចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងកុំបាច់និយាយរឿងបញ្ហានយោបាយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេបំភ័យទៅជាបញ្ហារសើបកិច្ចការនេះវាជាកិច្ចការសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងទូទៅសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិយុវជនទៅស្វែងយល់ទៅស៊ីជម្រៅឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីបញ្ហានយោបាយពីព្រោះมันអាចកាត់ផ្ដាច់បញ្ហានយោបាយបានទេ
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីប្រាប់ VOA ថាការរៀបចំវេទិកាយុវជននេះគឺមានបំណងបង្កើតឲ្យមានការសន្ទនាអំពីសក្តានុពលរបស់យុវជនក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិល
ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើវេទិកានឹងក្នុងន័យថាយើងចង់បង្កើតនៅការសន្ទនាមួយហើយបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ដែលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរចាប់ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើការរដ្ឋបတ်ការចូលរួមនឹងបង្កបញ្ហាកាន់តែច្រើនឬក៏យើងបើកចំហការចូលរួមទៅនឹងជួយឲ្យកម្លាំងស្នូលរបស់ជាតិនឹងអាចមានការចូលរួមបរិច្ចាគហើយនឹងការប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់គាត់ក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលជួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិទៅវិញ
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណុកវីថ្លែងថាការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមាជិកភាពជាយុវជន
អញ្ចឹងកាលណាមានយុវជនច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យមេឌៀនេះវាកាន់តែមានភាពចាំបាច់ទៅទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងការចូលរួមតាមដានក៏ដូចជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
គួររំលឹកផងដែរថាមានអ្នកចូលរួមជិត200នាក់ដែលភាគច្រើនជាយុវជនបានចូលរួមក្នុងវេទិកាដែលធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះវេទិកានោះមានបំណងលើកកម្ពស់ការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជននិងផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយនិងលើកពីដំណោះស្រាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដើម្បីប្រារព្ធទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍យានយន្តអគ្គិសនីឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងពង្រឹងបន្ថែមទៅលើកំណើនយានយន្តអគ្គិសនីដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយពង្រឹងការការពារបរិស្ថាននិងធម៌ពលបៃតងក៏ប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភថាមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសថ្មីសម្រាប់យានយន្តអគ្គិសនីដែលជាទូទៅមានតម្លៃខ្ពស់ជាងយានយន្តធម្មតាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនដើម្បីពង្រឹងការការពារបរិស្ថាននិងធម្មពលបៃតងខណៈមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីកង្វះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍យានយន្តអគ្គិសនីឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកវ៉ាន់មូនីនៀតអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពលើកឡើងថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងពង្រឹងបន្ថែមលើកំណើនយានយន្តអគ្គិសនីដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយពង្រឹងការការពារបរិស្ថាននិងធម្មពលបៃតង
The electric mobility showcase is an opportunity to reinforce
ការបង្ហាញពីពលយានយន្តអគ្គិសនីគឺជាឱកាសមួយដើម្បីពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះធម្មពលស្អាតវាគឺជាវេទិកាមួយដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាពទៅកាន់ជំហានបន្ទាប់នៃការធ្វើដំណើរអគ្គិសនីនេះសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺដើម្បីស្វែងរកសកម្មភាពដំរើឲ្យមានការគៀងគរជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ការអនុម័តយានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា
លោកហងវុទ្ធិកាអគ្គនាយករងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលក្រោមប្រធានបទ ការសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនឆ្ពោះទៅរកការអនុម័តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយានយន្តអគ្គិសនីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការពិភាក្សាលើបទបញ្ញត្តិស្តង់ដារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឡើងក្នុងពីពាន់នោះដែលថាកម្ពុជាជាប្រទេសថ្មីមួយក្នុងការយកយានយន្តអគ្គិសនីមកអនុវត្តនិងដំណើរការក្នុងស្រុកលោកថាកម្ពុជាត្រូវការសិក្សាលើស្តង់ដារផ្សេងៗមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើកម្ចីវិនិយោគពីធនាគារពិភពលោកThere are the potential
projects that we can work. មានគម្រោងសក្តានុពលដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាធនាគារពិភពលោកសុខចិត្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមកកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលយកប្រាក់កម្ចីនោះទេព្រោះយើងមិនដឹងថានៅពេលយើងវិនិយោគវាមិនដឹងពេលណាយើងទទួលបានផលពីវាវិញ
លោកបន្ថែមថាការដាក់បញ្ចូលឲ្យមានការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាគឺតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ច្រើនហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ផងដែរបាទតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនយានយន្តអគ្គិសនីដែលបានចុះបញ្ជីកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានចំនួនសរុប731គ្រឿងក្នុងនោះរថយន្តមានចំនួន369គ្រឿងត្រីចក្រយានយន្តម៉ូតូកង់3មានចំនួន339គ្រឿងនិងតូចក្រយានយន្តមានចំនួន23គ្រឿងការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីបានចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅបរិយាកាសដែលនាំឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុពិភពលោកនេះបើតាមកញ្ញាអ៊ុតសុកផលគុណអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការ Energy Lab កញ្ញាប្រាវីអូថា
ខ្ញុំគិតថាតើតូននឹងបាក់តានវាជួយដោយសារវាជួយកាត់បន្ថយបើយើងនិយាយពីម៉ូតូដែលយើងប្រើប្រាស់រងឯងគឺយើងប្រើសាំងទៅអញ្ចឹងម៉ូតូប្រើសាំងគឺវាបញ្ចេញនូវស្មានកាបូនិកហើយនឹងសាំងផ្ទះកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យមានការកើនកម្ដៅពិភពលោកអញ្ចឹងងាកមករកការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីគឺវាជួយក្នុងការបន្ធកាត់បន្ថយស្មានផ្ទះកញ្ចក់នឹងនៅក្នុងសន្ទប់ផែនដី
ចំណែកកញ្ញាស៊ូមីគីមអ្នកតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានកំណើនបៃតងសកលក៏បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលនោះដែរថាការបញ្ជាទិញយានយន្តអគ្គិសនីត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនបូករួមនឹងការបង់ពន្ធផងដែរ
Because earlier phase of the e-vehicle development e-vehicle
ដោយសារតែការប្រឈមមុខនឹងការអភិវឌ្ឍរថយន្តអេឡិចត្រូនិកមុនរថយន្តអេឡិចត្រូនិកនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាមានតម្លៃថ្លៃជាងរថយន្តម៉ាស៊ីនបែបបុរាណដូច្នេះការយកពន្ធច្រើនមាននៅទីនោះដើម្បីបង្កើនការជ្រៀតចូលនៃរថយន្តអគ្គិសនី
កញ្ញាបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួនក៏មានការផ្តល់កម្ចីសាច់ប្រាក់ក្នុងអត្រាប្រាក់កម្រិតទាបដើម្បីជាការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយានយន្តទៅជាយានយន្តអគ្គិសនី
Business sector is driven by the market, so I don't think we can enforce them to have...
សម្រាប់វិស័យធុរកិច្ចដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាយើងបង្ខំពួកគេឲ្យមានយានយន្តអគ្គិសនីជាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលតែងតែដើរនៅក្នុងទីផ្សារអាជីវកម្មខ្ញុំដឹងថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់យានយន្តអគ្គិសនីមួយចំនួនធ្វើការជាមួយ Food Panda ញ៉ាំ24ដើម្បីផ្ដល់នូវប្រភេទនៃគំរូជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបដូច្នេះពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរយានយន្តរបស់ពួកគេទៅជាយានយន្តអគ្គិសនី
បើតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីក្នុងអត្រា 40% និងតូចក្រយានយន្តអគ្គិសនីក្នុងអត្រា 70% នៅឆ្នាំ2050រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.